tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Polovina svetskog bogatstva posjedovalo je 62 ljudi po podacima Oxfam Internationala objavljenim 18. januara 2016. Godinu dana kasnije, 16. januara 2017. Oxfam je izvestio da polovinu svetskog bogatstva sada posjeduje samo 8 ljudi. Bogatstvo se sada koncentriše tolikom brzinom da je moguće da će jedan čovek uskoro posjedovati više bogatstva nego polovina svetskog stanovništva. Najbogatijih 6 milijardera 2017. uključujući njihovo državljanstvo i procenjeno neto bogatstvo bili su Amerikanac Bill Gates, Španac Anasio Ortega, Amerikanac Jeff Bezos, Amerikanac Warren Buffett, Amerikanac Mark Zuckerberg i Meksikanac Carlos Slim Helu. Ti milijarderi slični su kolonijalnim vlasnicima plantaža. Oni znaju da su sitna manjina sa ogromnim bogatstvom i moći, ali ipak moraju stalno da brinu o neposlušnim, eksploatisanim masama koje se dižu na pobunu. Ovo piše Peter Phillips, profesor političke sociologije na Univerzitetu Sonoma u Kaliforniji, u knjizi koju je upravo objavio Clio, a koja se zove Divovi, globalna elita vlasti. Knjigu je preveo i gost je današnjeg stepenika, sociolog Miroslav Budimir. Miroslave, dobar dan.
Dobar dan. Samo da vas ispravim, nisam sociolog, nego socijalni radnik, što je velika razlika.
Dobro, negde piše sociolog, pa sam ja to tako pronašla. U svakom slučaju, dakle, Miroslav Budimir, socijalni radnik i prevodilac ove i mnogih drugih knjiga koliko sam videla. Možda bi na početku trebalo da kažemo da su Divovi knjiga koja nastavlja niz u radu i angažmanu profesora Phillipsa, koji ne samo da je univerzitetski profesor, nego je vrlo angažovan i u nečemu što bismo mi nazvali civilni sektor. Za svoj rad dobio je i vrlo značajna priznanja, između ostalog i Pulitzera, ako se ne varam.
Da. Kao što ste rekli, Phillips je profesor političke sociologije na Kalifornijskom državnom univerzitetu i član projekta Cenzurisano, Project Censored na engleskom, koji okuplja sociologe, profesore univerziteta, novinare i opšte aktiviste samoniklih organizacija i prvashodno se bavi vestima koje nisu postale vesti. I oni objašnjavaju zašto te vesti nisu postale vesti. Od 1993. godine to rade i svake godine izdaju godišnjak projekta Cenzurisano gde sakupljaju sve te vesti koje nisu postale vesti i objašnjavaju zašto, upoređujući ih sa vestima koje jesu postale vesti i naravno objašnjavajući zašto te vesti jesu postale, ove druge nisu. I on je bio urednik 15-ak izdanja tih godišnjaka i Divovi su praktično velikim delom sastavljeni poglavlja Divova globalne elite vlasti, knjige koje pričamo, od članaka koji su objavljeni u tim knjigama godišnjacima, koji su dopunjeni, dorađeni za izdanje knjige. Dakle, to je otprilike ono što povezuje njegov aktivizam i ovu knjigu o kojoj pričamo.
Sama knjiga uključuje i brojne istraživanja. Profesor Phillips se na početku osvrće i na svoje prethodnike. Praktično od početka 20. veka se brojni istraživači bave elitama pre svega u Americi i tom super elitom, da kažem. Profesor Phillips govori o transnacionalnoj kapitalističkoj klasi. Pa sad da napravimo malu razliku između toga šta su bile super elite u Americi i da li su se one naprosto prelile u čitav svet ili je ta transnacionalna kapitalistička klasa zapravo novina 20. veka.
Da, Phillips U prvoj rečenici knjige kaže da nastavlja tradiciju klasične knjige Wrighta Millsa iz 1956. godine Elita vlasti. Međutim, Wright Mills je pisao o nacionalnim elitama vlasti, pre svega o američkoj nacionalnoj eliti vlasti, koja je praktično spoj vrhovnih predstavnika iz vojske, vlade i korporativnih struktura. Dakle, ljudi na upravljačkim pozicijama u tim strukturama vlasti. I on nastavlja i kaže da globalizacijom transnacionalnog kapitala je nemoguće govoriti o nacionalnim elitama vlasti od jednog trenutka krajem 20. veka i da sada da se od 2000. godine praktično u akademskim sociološkim knjigama glavnog toka, možemo kažemo, jedan kroz jedan sociološkim knjigama govori o transnacionalnoj kapitalističkoj klasi. Prva knjiga je Leslie Sklar, tako se i zove knjiga, Transnacionalna kapitalistička klasa, i onda on navodi kako su se njegove kolege bavile tom temom do knjige Superklasa Davida Rotkopa, gde David Rotkop navodi da oko 7000 ljudi praktično čini tu superklasu unutar transnacionalne kapitalističke klase. Međutim, pošto je bilo nemoguće obraditi nekoliko hiljada ljudi u jednoj knjizi, on se sveo na 389 glavnih predstavnika te globalne elite vlasti. Tako da, jeste, danas je nemoguće sagledavati kapitalizam sa stanovišta nacionalnih država. Oni su svi međusobno povezani preko tih transnacionalnih nevladinih organizacija kojima se praktično divovi bave. To je fokus knjige na nevladinim organizacijama koje su, kako on to metaforično kaže, kao drveće ispod zemlje povezane sa šumom ostalih organizacija, transnacionalnih vladinih organizacija kao što su Svetska banka, Banka za međunarodna poravnanja, MMF, Svetska trgovinska organizacija, i onda preko njih sa državnim vlastima koje praktično učestvuju u upravljanju i radu tih transnacionalnih vladinih organizacija. I to je praktično sistem koji on opisuje. Nakon čitanja cele knjige vi stičete predstavu o načinu, naravno okvirnu predstavu, o načinu funkcionisanja te globalne elite vlasti i njenoj uzajemnoj povezanosti. Kako on kaže, to je samo investirajuća mreža globalnog uzajemno spregnutog globalnog kapitala koja prekriva planetu. To je otprilike najsažetije opisana struktura koju on opisuje.
Podseća na kancer.
Da, otprilike, da. I da, u velikom meri to i radi.
Da, i to je u stvari pretnja po čitavu planetu. Na koji način?
A pre svega preko njihovih, preko onoga u što oni ulažu svoj novac. Zbog toga što divovi, konkretno, kako se zove knjiga, su 17 vodećih investicionih kompanija za upravljanje imovinom u novcu i hartijama od vrednosti najbogatijih ljudi sveta. Dakle, to su kompanije koje upravljaju novcem najbogatijih ljudi, a menadžeri tih kompanija, njih 200, su ti ključni ljudi koji donose odluke o ulaganju tog novca. Dakle, prvo pitanje koji će prosječan čitalac ili uopšte ljudi koji znaju za bogataše vremenom pitati, a dobro, gde tu su tu Rockefelleri, Rothschild i da. Morgan i ti ljudi po kojima se identifikuje ogromno bogatstvo. Oni su prisutni sa svojim novcem u tim investicionim kompanijama, ali oni ne moraju da odlučuju o tome kao menadžeri, nego to rade tih 200 ljudi koje Philips sa kolegama identifikuju u toj knjizi. Dakle, glavna opasnost izvire iz toga što je koncentracija tog bogatstva tolika da se tu radi o kompanijama koje upravljaju sa više od trilion dolara novčanog kapitala, to je 1000 milijardi dolara. Znači, tih 17 kompanija u knjizi, to je 2017. istraživanje, je 41,1 trilion dolara ukupna količina kapitala kojem svih 17 kompanija upravlja. Danas je to 50 triliona dolara. Samo reda veličine, bruto društveni proizvod Srbije je 50 milijardi dolara. Dakle, 20 godina Srbije, cela Srbija, svi stanovnici Srbije u radno sposobni i opšte cijela ekonomija Srbije treba da radi da bi proizvela vrednost od 1 trilion dolara, a 100 godina da bi proizvela 5 triliona dolara. A recimo BlackRock upravlja sa 6 triliona dolara trenutno. Dakle, to je samo da osjetimo kojim razmerom bogatstva oni upravljaju. I zbog nemogućnosti da investiraju taj ogroman novac na profitabilan način, jer su koncerni nagomilali toliko bogatstvo da je to nemoguće izvesti, oni ulaze u špekulativne rizične investicije sa zemljištem, vodom, stanovima, ulaze u privatizaciju javnih dobara i institucija kao što su škole, bolnice, autoputevi, sve usluge, javne usluge koje možemo zamisliti, i na kraju ulaze, ne na kraju, nego najvećim delom ulaze u investiranje u rat i pripreme za rat, uključujući obučavanje i naoružavanje terorista sa svrhom obaranja vlada i promjena režima koji ne sarađuju u potpunosti sa globalnim kapitalom transnacionalne kapitalističke klase. Dakle, to su glavni rizici njihovih politika, njihovih investicionih strategija i koje se detaljno objašnjavaju u knjizi. I 70%, recimo, je podatak da 70% emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte ispušta 100 kompanija u koje oni finansiraju. Dakle, kada danas govorimo o antropogenom globalnom zagrevanju, to je obmanjujući izraz, zato što je to praktično globalno zagrevanje koje lavovskim delom izazivaju ti najbogatiji ljudi, čiji novac ulažu divovi u kompanije koje ispuštaju 70% emisije gasova koje izazivaju efekt staklene bašte i stvaraju ovu nepodnošljivu klimu koju sada možemo svakodnevno da osetimo u Beogradu, Srbiji i celom svetu.
Won't
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Petera Philipsa Divovi, globalna elita vlasti. Gost je socijalni radnik i prevodilac Miroslav Budimir. Praktično mi živimo posledice njihovih ulaganja, mogli bismo reći, u čitavom svetu.
Da, zato što su to privatne tiranije, jedine posljednje preostale totalitarne institucije na svetu. Dakle, oni su ekvivalent apsolutističkih monarhija ili totalitarnih boljševičkih fašističkih država. Ono što su danas apsolutističke monarhije ili totalitarne države, to su privatne korporacije. A na njihovom vrhu se nalaze ove investicione kompanije za upravljanje novčanom imovinom najbogatijih ljudi sveta, tih 2 do 3 hiljade milijardera i oko 38 miliona dolarskih milionera. Dakle, to su konkretni podaci koji se iznose u knjizi, čiji novac je deponovan u tim investicionim kompanijama. Dakle, to nisu banke, nego menadžerske kompanije za upravljanje novcem, i one praktično stvaraju sve te posljedice koje trpi celo stanovništvo, jer praktično nema učešća niti preko bilo kakvog glasanja ni donošenja odluka u njihovom procesu kreiranja politike i donošenja odluka. Dakle, potpuno zatvorene organizacije, neuporedivo moćnije od bilo koje nacionalne države, osim Sjedinjenih Država, možda Rusije i Kine, koje donose odluke koje presudno utiče na život i slobodu svakog čoveka na planeti, a na čiji rad odluke, politike, u šta investiraju, nema uticaj nijedan običan čovek na planeti, osim onih najbogatijih koji ulaze u taj 1%, tačnije bi bilo reći desetinu od 1% ili hiljaditi deo od 1%. Konkretno u knjizi se navode imenom i prezimom 199 menadžera tih 17 divova, i tamo možete pročitati kratke biografije tih ljudi i njihovu super povezanost sa transnacionalnim vladinim organizacijama i državnim strukturama.
E sad, šta je sa državnim strukturama? Da li države, mi sad vidimo recimo da najveće kompanije izbjegavaju poreze, američki zakoni često bivaju u njihovu korist, otpisuje im se procenat plaćanja poreza, odnosno oprašta im se poreze itd. Dakle, države su prilično nemoćne pred ovim super divovima, da kažemo.
Da, zato što su države njihov praktično izvršni odbor, njihovi predstavnici, jer preko tih njihovi predstavnici u nekoj javnosti koja je praktično nameštena pozornica političkih lutaka, da tako kažemo, jer menadžeri u tim organizacijama za upravljanje novcem su povezani sa, kako ih Philips naziva u knjizi, podmazivačima, zaštitnicima, ideolozima, odnosno drugim transnacionalnim nevladinim organizacijama u čijem članstvu se nalaze ljudi koji imaju svoje predstavnike u državnim vladama. Dakle, država može da zaštitni obične ljude, građane, siromašne, od privatne tiranije transnacionalne kapitalističke klase i njihovih najbogatijih struktura i najmoćnijih. Može da uspostavi pragove socijalne sigurnosti, zdravstvene zaštite, obrazovanja, stanovanja, ishrane, zdrave, produktivne i održive životne sredine. Privatne tiranije to neće sigurno učiniti, zato što se rukovode svojim politikama stvaranja profita i kontinuiranog rasta kapitala. To je, dakle, njihova osnovna ideologija, kontinuirani ekonomski rast kapitala, jer u protivnom oni ne mogu da održe svoje strukture vlasti i pojedince u njima. To je kao, to Philips poredi sa biciklom, to je kao kada pustite biciklo da ide, on će pasti ako stane. Mora, neprestano, to je teorija poznata u fizici, on mora da ide da bi funkcionisao, jer ako stane, on pada na jednu stranu. Dakle, oni moraju da održavaju taj sistem stalnog ekonomskog rasta i stvaranja profita od 3 do 10% za svoje investitore, i da bi to radili moraju da ulažu u ove destruktivne ciljeve koje sam naveo u prethodnom odgovoru. Država može da uspostavi sistem poreza i transfera i da preusmeri deo sredstava od njihovog profita kroz poreze ka obezbeđivanju tih pragova socijalne sigurnosti za svakog čoveka, bez obzira njegov radni, imovinski ili klasni status. Ali mi sada imamo naš dominantna društvena organizacija, politička i ekonomska organizacija društva je državni kapitalizam, dakle saradnju državnih struktura sa privatnim tiranijama i donošenje odluka u državi je isto u političkoj teoriji još od kraja Drugog svjetskog rata se govori o slabljenju parlamenta i jačanju izvršne vlasti koja je isto neizabrana. Dakle, mi moramo to da znamo da su vlade neizabrane od naroda. Naša premijerka konkretno nije izabrana. Niko nije rekao da od državljana Srbije, od građana Srbije da hoće da bude premijerka koja je sada, nego je ona postavljena isto iz struktura o kojima Philips govori. Ona dolazi upravo iz tih krugova i veliki broj ljudi u izvršnoj vlasti svih država, ne samo naše, dolazi iz tih struktura koje su neizabrane. Zato je važno da izvršna vlast ima dominaciju, jer praktično tako isključujete obične građane iz barem iluzije da učestvuju u donošenju odluka, što je iluzija i u parlamentarnom sistemu. Tako da recimo Evropska unija konkretno isto je paradigma tog totalitarnog sistema, jer tri osnovne institucije, Evropska komisija, Evropska centralna banka i Međunarodni monetarni fond, koji čine tu famoznu trojku, ljudi neizabrani potpuno. Nijedan građan Evropske unije nije apsolutno dao nikakav glas da ti ljudi upravljaju njihovim životima, slobodom i uslovima života, a oni to rade i još se predstavljaju kao bastion demokratije u svetu.
Da. Taj bastion se brani na različite načine. Jedno je i upotreba još jedne međunarodne organizacije, a to je NATO. Međutim, ono što je takođe karakteristično za ovaj 21. vek, a to je pojava privatnih vojnih kompanija. Blackwater je bio recimo jedna od prvih organizacija o kojima se čitalo, i to u najgore mogućem svetlu, zbog kršenja ne samo ljudskih prava, nego zbog zločina koje su radili u zalivskim ratovima i tako dalje i tako dalje. Dakle, sva sredstva, ne samo ona koja podrazumevaju novac i politički uticaj, nego i vojna industrija u svim oblicima. Dakle, od ulaganja u proizvodnju oružja do stvaranja privatnih vojski, i na kraju, ono što je zanimljivo, onda se potom ulaže i u izgradnju. Dakle, mi imamo tu jedan takođe zamajac koji je nemoguće zaustaviti, jel tako?
Da, naveli ste zaštitnike divova, zaštitnike transnacionalne kapitalističke klase i globalne elite vlasti, Blackwater kao najveća privatna vojna kompanija na svetu, o kojoj se govori u tom poglavlju knjige, i G4S, privatna bezbednostna kompanija koju možemo da vidimo na ulicama Srbije, to su oni kombi što obezbeđuju dragocenosti, novac i tako dalje, i banke i korporacije. Recimo, G4S je drugi najveći privatni poslodavac na svetu sa 630.000 ljudi koje zapošljava. Iznad njega je samo američki Walmart, multinacionalna kompanija. Blackwater, koji je menjao ime više puta zbog promene, zbog toga što su procenili da njihova reputacija opada i zbog promene javnog imidža, oni su promenili ime u Academy, pa su sad deo Constellis Holdingsa, koji u sebi sadrži još neke privatne vojne kompanije. Njihov glavni izvršni direktor Eric Prince, on zagovara konkretno, recimo sada nakon povlačenja američke vojske iz Afganistana, on zagovara pristup istočno-indijske kompanije u upravljanju Afganistanom, po kojoj bi Sjedinjene Države trebalo da svojim kompanijama podugovaraju vojno upravljanje i kontrolom nad tom zemljom. I da praktično on traži da nad Afganistanom vlada neki američki namesnik koji bi dolazio iz tih privatnih vojnih kompanija. Dakle, i krećemo se ka privatizaciji rata i kolonijalnog upravljanja zemljama u kojima Amerikanci su prisutni vojno. To su praktično organizacije koje su narodno poznate kao plaćenici, ali nisu oni neki specifičan fenomen, oni su prirodan nastavak fenomena koji traje još negde otprilike od kraja Drugog svjetskog rata, jer su američki upravljači shvatili da nakon Vijetnamskog rata pogotovo, da ako regrutujete, ako pošaljete obične regrute u takve besmislene kolonijalne ratove kao što je bio Vijetnamski i svi i pre i posle toga Korejski, svi posle Drugog svjetskog rata koje je Amerika vodila praktično neprekidno do današnjeg dana, moral tih trupa je nizak i oni počinju da dovode u pitanje smisao svog boravka tamo i oni su jednostavno shvatili da je mnogo praktičnije, efikasnije za njihove ciljeve da se tamo pošalju profesionalni vojnici. Dakle, i oni članovi vojske Amerike koji su prisutni u zemljama u kojima oni intervenišu i uspostavljaju svoje vojne režime su plaćenici također, ali državni plaćenici. Ali ovdje se radi o plaćenicima privatnih kompanije koje su opet naravno povezane sa državom jer ona podugovara u milijarderskim ugovorima poslove obezbeđivanja članova transnacionalne kabiže kase, njihovih radnih mesta, njihovih zona stanovanja, obučavanja grupa odabranih u stanovništvima zemalja u kojima su prisutni. Tako da od 2002. broj tih plaćenih vojnika, plaćenika, najamnih vojnika u Iraku i Afganistanu veći bio, neuporedivo veći bio od broja regularne američke vojske.
A ono što je važno, angažovanjem zapravo privatne vojske vi nemate nemire kod kuće, kao što je bio Vijetnamski rat. Dakle, taj socijalni moment isključujete i eventualno reagovanje i angažovanje javnosti, jel tako?
Da, ali tu stvarate, obučavate te ljude i angažujete ih u inostranstvu samo da bi ih vratili kući, da su zbijaju pobune, tako da oni su i tekako prisutni u Americi, te privatne vojne kompanije, G4S konkretno, u suzbijanju demonstracija građana prilikom izgradnje recimo naftovoda Dakota. Oni su puštali pse i batinali demonstrante koji su se borili protiv izgradnje tog veoma štetnog naftovoda i uopšte po ulicama američkih gradova privatna obezbeđenja i privatne bezbednosne i vojne kompanije su i tekako prisutne. Tako da to nezadovoljstvo koje je izazivao Vijetnamski rat s slanjem redovne američke vojske, koje je zamenjeno plaćenom vojskom i privatnim kompanijama, sada se pretvara u praktično jecanje pod njihovom tiranijom u tim državama, što mogu veoma dobro osjetiti američki građani. The bus stop in a wedding gown. There's a ticket in her hand. She's headed out of town carrying a suitcase bound up with string. It was all that she had left since she pawned her wedding ring. When I passed by later, she had gone away, and a homeless man was holding a bouquet. Living
desert, sinking in the sand. How she ended up here, she couldn't understand. Better dreams on 13, she let it ride. All she ended up with was a stranger by her side. Latest lie in life, so easy to deceive. Still searching for that reason to believe. Yeah, to believe.
O fenomenima političke kulture.
Sa Miroslavom Budimirom u današnjem stepeniku razgovaramo o knjizi Petera Philipsa Divovi globalna elita vlasti. Mi smo počeli priču o tome da profesor Philips je deo organizacije koja piše o vestima koje nisu objavljene. Kao poslednji, da kažemo, podupirač ovog transnacionalnog kapitala pojavljuju se mediji. Mediji i naročito PR kompanije. Mi smo se, čini mi se, olako ovde u Srbiji navikli na to da nam se raznim povodima obraćaju marketinške agencije, PR-ovi itd. itd. Međutim, podatak koji Philips iznosi, a koji će, čini mi se, otrežnjujuće delovati na mnoge ljude koji dnevno konzumiraju vesti, da najveći deo vesti koje se danas pojavljuje zapravo dolazi iz oblasti marketinga i PR-a. Je li tako?
Da, preko 80% sadržaja vesti u nacionalnim i privatnim medijskim kućama, državnim i privatnim, dolazi iz prethodno pripremljenih sadržaja koje pripremaju PR kompanije. Oni u knjizi se opisuju tri najveće, Omnicom, Interpublic Grupa i VPP, i oni praktično distribuiraju te vesti korporativnim i državnim medijima, od zabave do izveštavanja o ratovima i reality programa, i kako već oni to serviraju i formiraju za različite grupe stanovništva, kako targetiraju svoju propagandu, i dolazi do velikog ukrupnjavanja nad vlasništvo tih medija, i praktično Divovi, glavne investicije kompanije, najvećim investiraju i u ove prethodne o kojima smo govorili, privatne vojne kompanije, i u najveće PR agencije i u najveće korporativne medije. To je i smisao knjige bio, da se pokaže njihova međupovezanost preko investicionog kapitala i praktično kontrole nad mišljenjem, stavovima većine stanovništva. Oni su instrumenti transnacionalne kapitalističke klase koji rade za nju. Elita zahteva totalnu kontrolu informacija i uklanjanje svakog medijskog suprotstavljanja slobodi rasta kapitala i uopšte njihovoj politici i ekonomskom i političkoj organizaciji društva. Taj okvir se ne sme dovesti u pitanje. Unutar tog okvira moguće živa rasprava, i što je življa, to je bolje, to se bolje služi tim interesima, ali čim počnete da dovodite u pitanje osnovne postulate, osnovne temelje tog okvira, bivate gurnuti na marginu izvan medija glavnog toka, ali ta margina je danas, ja mislim, najvažnija. Ona bi trebalo da bude mainstream. Govorim o građanskom novinarstvu, ovim silnim podcastovima po internetu, mada i tu morate da budete veoma oprezni i da jednostavno steknete neku vještinu selektovanja informacije i da shvatite pozadinu svih tih organizacija koje postavljaju te podcastove. Ali u svakom slučaju je dobro da obični ljudi uzmu učešća u formiranju vesti i izveštavanju. Na kraju krajeva interaktivna televizija jeste bila ideja prave televizije u kojoj bi učestvovali obični građani, koja ne bi bila pod kontrolom krupnog kapitala i ovakvih transnacionalnih korporacija.
Kompanije. Na kraju, Philips ipak daje neku nadu. On smatra da je otpor neophodan. On navodi Okupirajmo Wall Street kao jedan od pokreta u koje polaže dosta nade. Philips nije jedini autor koji upravo na ovaj vid otpora ukazuje. Šta je to drugačije upravo u ovoj organizaciji zbog koje joj se svi okreću?
Najvažniji dostignuće tog pokreta Okupirajmo, koja nije organizacija. To je samo jedan
uslovna
fenomen.
Organizacija, fenomen, da.
To je jedan krovni naziv za razne pokrete koji su se pojavili u američkim gradovima nakon velike ekonomske krize i u svakom gradu taj pokret je izgledao drugačije. Tako da pokret Okupirajmo u Oaklandu je potpuno bio drugačiji od pokreta u Njujorku i tako dalje. Ali to sad nije bitno. Bitno je da, najbitnije njihovo dostignuće je da su oni oni uspeli da u široki opseg informacija koje slušamo svakog dana nekako uguraju tu mantru o 1% i 99% stanovništva i o 1% bogatih koji upravljaju sa 99% preostalog stanovništva, ali Philips to konkretizuje u knjizi i on navodi da se danas svet račva na radiotrokrakom račvanju čovečanstva na 1%, 20% i 80%. Dakle, 1% su ti milijarderi i milioneri i njihove porodice, 2 do 3 hiljade milijardera dolarskih, oko 40 miliona dolarskih milionera i njihove porodice. To je praktično 1%, pošto svet ima 7,8 milijardi, oko 78 miliona. Onda imate 20% neke srednje klase, to je otprilike oko 1,5 milijardu ljudi, a srednja klasa obuhvata sve od ljudi u Srbiji sa 400 evra do ljudi koji imaju do, ne znam, 10.000 dolara platu. I sad tu imate vi taj fenomen invidiozne distinkcije o kojoj govori Thorsten Veblen u svojoj knjizi Dokoličarska klasa, gde se ljudi praktično gledaju, upoređuju jedni druge životne stilove, ko živi u kakvim stanovima, ko gde putuje i zamajavaju se tim nebitnim stvarima u kojim servira ta najmoćnija klasa. Ali tih 20% su ključni, kako da kažem, ključne poluge za izvršavanje politika i naredbi 1%, jer to su ljudi koji su srednji menadžeri, koji su inženjeri, tehničari, kvalifikovani radnici, koji praktično služe kao nadzornici i neka vrsta kapoa u tim koncentracionim logorima koji su današnje privatne tiranije i privatne korporacije, ali sve više i državne institucije. I onda imate 80% stanovništva koje živi sa manje od 10 dolara dnevno. A od tih 80%, više od polovine svetskog stanovništva živi sa 2,5 dolara dnevno, manje od 2,5 dolara dnevno, a preko 1.300.000 ljudi živi sa $1.25 dnevno. To je ta donja najniža klasa. To je ono o čemu Philips govori u knjizi i pokret Okupira je uspeo da usmeri pažnju celog sveta na tu činjenicu da praktično šačica ljudi odlučuje o sudbini čovečanstva i da mi moramo jednostavno, ako želimo da sprečimo njihovo destruktivno delovanje na prirodu, na naš život, na naše odnose u svakodnevnoj komunikaciji, pre svega na radnim mestima gde nas pretvaraju u najamne robove, jednostavno mi moramo da se udružimo i izvršimo pritisak na njih da bi oni počeli da menjaju svoje politike. Znači, knjiga je blago reformska, da kažem socijaldemokratska, ona ide, osnovna ideja, ne daju se nikakvi recepti za promenu, nego na vršenje pritiska od ozdo na te elite da izvrše ključne promene koje bi osigurale budućnost naših potomaka, kako on kaže, naše dece i njih unuka, naših unuka. Ali ne ide se dalje od toga, ne ide, kaže se da trebalo bi da ih oporezujemo, preusmerimo tu reku sredstava, preusmerimo ka svakom čoveku i svakom detetu i porodici na planeti, ali ne spominje se sledeći logični korak koji bi bio o dovođenju pitanja njihove legitimnosti, njihovog vlasništva i kontrole. Dakle, zašto bismo ih oporezovali kad bismo mogli da osporimo legitimitet njihovog vlasništva i kontrole nad sredstvima za život i proizvodnju i proizvodnju sredstava za život i proizvodnju. Dakle, to su ta neka pitanja koja su otvorena nakon pokreta Okupiraj, a on ne treba ga uzdizati i preterano hvaliti, on je prilično skrenuo u neke spektakularne oblike ispoljavanja nezadovoljstva i nije postigao značajne rezultate na planu organizovanja, jer to je taj ključni organizovanje i akcija je način na koji se stvari menjaju u svetu, ali recimo bez prethodnog obrazovanja i razumevanja situacije i institucionalne strukture sveta nemoguće je organizovati se i delovati na efikasan način, i ova knjiga doprinosi tom obrazovanju i razumevanju sadašnje situacije i eventualnog načina koji bismo mogli delovati produktivno u pravcu promene sadašnjeg stanja.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Petera Philipsa Divovi, globalna elita vlasti. Knjigu je objavio Clio, a gost današnjeg stepenika je preveo za naše prilike. Njegovo ime je Miroslav Budimir, on je socijalni radnik, trenutno se bavi jednim vrlo zanimljivim istraživanjem o kome ćemo, nadam se, govoriti u stepeniku kad bude završen. Miroslave, hvala vam mnogo na razgovoru.
Hvala i vama, Svetlana.
Just how it ended up. Is that the art you pictured when you closed your eyes and dreamed of children in the grass running through the sprinklers, being somebody's wife? Or were you living in another life? Down.
Poštovani slušalci, moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2. Yeah.